Мудей зовсім притишив крок, потім пристояв, ворухнув надрубаним вухом. Ворон і собі нашорошився. Десь позаду, на лісовій ґрунтівці, торохтіла підвода. Він од'їхав трохи далі від дороги, підождав, поки та проїде вперед, щоб тим часом роздивитися, кого тут носить. У передку воза, запряженого парою мишастих коників, сидів дідок у шапці-вушанці. По боках, звісивши ноги з полудрабків і притримуючи на колінах рушниці, тряслися на вибоїнах два міліціонери в шинелях і картузах з червоними околишами. Видно, супроводжували якийсь вантаж, бо на возі було два дерев'яних ящики та зотри наповнених під зав'язку мішки. Ворон спершу хотів їх пропустити, хай би собі їхали своєю дорогою. А потім таки передумав. Давно не мав веселих пригод. Та чого б не розважитися, хоч, може, почує щось новеньке. «Здорові були!» – гукнув він привітно, виїжджаючи поза них із лісу. «Звідкіля й куди їдемо, хлопці?» Міліціонери спершу було шарпнулися до рушничних замків, але то з дурної звички. Побачивши, що ворон не націлює на них карабін, вони напружено ждали, що буде далі. «Доброго здоров'я!» – привітався дідок, потягши на себе віжки. «На Мельники їдемо, з Кам'янки, куди ж іще?» «А що веземо?» – поцікавився ворон, оглядаючи воза. «Та що? Товар веземо в Радкоп», – знову пояснив дідок, наче він був тут за старшого і знав більше за всіх. «Нову кооперацію в нас відкрили, а товар у Катма. То це й веземо. Ото і сіль, і цукор», – показав він пожалом на мішки. «А в ящиках мило, сірники, папіроси. Тільки якщо будеш щось брати, то зразу розписку давай», – осмілів один із міліціонерів і загугнявив у ніс. «Бо спитають із нас, не з нього», – кивнув він на дідка погонича. «Розпатякався тут сірники, папіроси». «Я балакаю з вами по-людському, хлопці», – сказав ворон. «На розписку у мене чорнило висохло, та поки що я нічого у вас не беру. Хотів лиш спитати, що там зараз у монастирі робиться». «А що?» – знов випередив усіх старий, підбиваючи пужалном шапку вище на лоба. «Нічого, можна сказати, не робиться. Сестер засталася жменька після того, як їх поколошкали гаспиди. Правда, оцього, кажуть, взяли на постриг ще вісім чи скільки там послушниць. Начебто сам єпископ черкаський Миколай дав таке призволення на прохання ігумені». «А залога там стоїть яка-небудь?» – спитав ворон. «Залога? Немає нікого. А нахтами, як поколошкали сестер, то й пішли собі далі. А наших…» – дідок затнувся, блимнув на міліціонерів і виправився. «А бандитів…» – тут він уже геть прикусив язика, бо знав же, хто перед ним стоїть, а таке, як у попіл торохнув. «Ну-ну», – підохотив його ворон, ховаючи у бороду усміх. «А бандитів також не чути? Зараз там нікого немає, крім черниць та послушниць, тих, що єпископ Миколай дозволив узяти на постриг», – знов завів своєї старий, щоб од гріха чим далі. «Ще і гуменя є, та піп Іван, старий такий, що й за поріг не виходить». «Я не про них питаю», – перебив його ворон, гостро глянувши на міліціонерів. «Правду, – каже старий, – підтакнув гугнявий, – немає ні тих, ні тих». Другий міліціонер зіщулився, сидів і не дихав. Його маленьке личко було надуте, мов у того хом'ячка, що за кожною щокою приховав по жмені пшениці. «Але на весну вони повернуться, і не сумлівайтеся», – знов увернув дідок і хвацько підбив пужалном свою шапку-вушанку ще вище на лоба. «Хто повернеться?» – не зрозумів гугнявий. «Та хто ж?» – дідок опинився між двох вогнів, хоч розірвися. «Той, кому треба, той і повернеться, хай тільки запахне весною». «Поїхали, коні мерзнуть», – сказав гугнявий, бачучи, що старий готовий розбалакувати тут до вечора. «А ти такий добросердий?» – насмішкувати спитав Ворон, трохи розчарований тим, що вийшла така мирна балачка. «У мене робота», – огризнувся Гугнявий, – «а тепер день короткий, нема коли теревенити». Це він бовкнув зайве. Ворон уже хотів попрощатися, але йому не сподобався тон, на який перейшов старший міліціонер. «То ви мене так і не вгостите?» – поправив він карабін. «Ну от починається. Від курева я б не відмовився». Гугнявий поліз у ящик і дістав дві пачки махорки. «На, ти такої, мабуть, ще не курив. Кременчуцька восьмерка». «Не курив», – погодився Ворон. «І хлопці мої не курили. Що ж ти нам дав? На дві затяжки? Дай хоча б з десяток». Той поліз у ящики і відрахував ще 8 пачок. «Жмикру, ти нещасний, я сказав 10, і сірників побільше». «У мене накладна», – м'явся Гугнявий. «Що я скажу?» «Те, що казав завжди. Пограбували бандити. І дякую Богові, що з вами старий чоловік, а тоб я забрав усе разом з під водою. Мені до хлопців треба вернутися з гостинцями. І мила давай, щоб було чим мотузки намилювати, коли вішатимемо московських прихвостнів». Ворон набрав у сідельну сакву махорки, сірників, мила, потім дістав із кишені пачку совєтських рублів. «У вас це сміття ще ходить?» «А чого ж?» – кивнув Гугнявий, сторожко дивлячись на Ворона. «І гривні ходять, і такі, тільки такі вже пішли на мільйони». «Тут вистачить вам з головою», – Ворон простягнув йому пачку банкнот. Гугнявий, повагавшись, боязко її взяв. «Ну, якщо так, то чого ж? А ти нічого не чув і не бачив», – Ворон весело подивився на хом'ячка. Нахилився і враз насунув йому міліцейського кашкета на носа. «Зрозумів?» Хом'ячок якось так чудно кавкнув, розтуливши нарешті рота, і Воронові здалося, що з тої дірочки випало кілька зернин. «Рушайте, батьку», – сказав він до дідка. Коли підвода від'їхала сажнів на 30, Ворон, склавши долоні рупором, гукнув навздогін старому. «На весну! Вони повернуться, чуєте, батьку? Обов'язково повернуться!» Дідок його почув, бо кінцем пужолна ще вище підбив свою шапку-вушанку і так потряс батогом, ніби подав якийсь особливий знак. Ворон розпечатав пачку махорки, закурив. «Це не бакун, але подиміти можна». Він розвернув коня. «Якщо в Мотрі самі черниці, то чого туди їхати?» Уже без вагань пустив Мудея в напрямку Жаботина, щоб далі взяти на Смілу. Дорога була не близька, але якщо обійдеться без пригод, то на вечір він буде під Лебедином. Знов скрутив товстеньку цигарку з того тютюну, якого підсипав йому вовкулака, пихнув 2 рази димом, смачно затягся, прислухаючись, як у голові колобродить легкий туманець. Так отож про Куземка. Не збирався він нікуди втікати з табору, хоча вовкулака прямо йому натякнув, що знає, куди і чого той так часто їздив. Натякнув, а потім ще й мучився думкою, що сам під'юджував брата на втечу. Коли це наступного дня вже під вечір, бачить вовкулака, що з Куземком діло погане. Рука, яку він носив на перев'язі через плічнику, посиніла. Якась пропасниця б'є його бідного, так що зубів не зведе докупи. «Ех, братику, – каже вовкулака, – та в тебе ж вогневиця. Мерщій їдь до Філіца, бо ти не те що руки позбудешся, а й сам перекинешся. Куземко ж затявся». «Ні та й ні, воно, каже, минеться, ось побач, що до ранку попустить». Вовкулака тоді побіг до гризла. «Так і так, каже, вогневиця у брата, треба мерщій до лікаря, інакше біда». Гризло звелів, щоб той їхав негайно, а Куземко знов за своє. Уперся, як кілокути, не поїду, і все. «Ну, то я тебе силою завезу», – каже йому Вовкулака. «Зв'яжу, як снопа, і завезу, чи до Філіца, чи до чорта лисо, а умирати отут не дам». «Не віриш мені», – сказав тоді з жалем Куземко. «Хочеш під конвоєм мене до доктора вести?» «Та як уже хоч, тільки їдь швидше», – відповів Вовкулака. І брат похитнувся. «Проведи мене», – каже, – «за ліс, а далі я сам». І ледве ногою стремено влучив. Вовкулака підсадив його на коня. Поїхали. За лісом вони попрощалися. Вовкулака видобув із-за підкладки золоту миколаївську десятку, обгав Куземкові в долоню, передай Філіцу від мене привіт. Хай зробить укол, промий рану, перев'яже, а вдома вже перележиш на горищі.